بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تبارك وتعالى ushbu masjid sari bosib kelgan qadamlarimiz uchun hasanotlar bo'lsin. Bandalik bilan bilib bilmay qilib qo'ygan gunohlarimizni mag'firat etsin.
Bu dargoh masjid ilm dargohidir. Ma'rifat dargohidir. Bu dargohga har bir mu'min musulmon bir narsa o'rganayin, bir narsa bilayin, kelajakda o'sha bilganimga amal qilayin. Allohning rizoligini topayin degan niyatlar bilan qadam bosib kelish kerak. Ba'zida biror bir mavzuda suhbat qilsak, namozxonlar bir-birlariga qarab qo'yishadi. Go'yoki domla palonchini gapiryapti, palonchi to'g'risida gapiryapti degan ma'noda ishora qilib qo'yishadi. Bu noto'g'ri. Bu yerda birovga ishora qilinmaydi. Bu dargohda suhbat umumiy suhbat bo'ladi. Bu dargohda suhbat ning ta'siri, uning amali avval o'zimizda qolaversa, boshqalarda bo'lishligi niyat qilinadi. Bu dargohda suhbat biror bir namozxonga qaratilmaydi. Aytilgan suhbat hamma uchun ilmdir. U hamma uchun suhbatdir. Hamma undan biror bir narsa olish uchun harakat qilmoqligi lozim. Zero hammamiz bandamiz, xatodan, gunohdan, aybdan xoli emasmiz. Bugungi suhbatimiz hammamiz uchun zarur bo'lgan bir masala xususida bo'ladi. Ikki xil savol bor. Lekin ikki xil berilgan savolning o'zi savol ko'rinishi bir xil, lekin ikki xil ma'noda so'raladi. Biri Imom Azam kim? Ikkinchisi ham Imom Azam kim degan savol. Birinchisi bilmasdan so'raydi. Imom Azam kim dedi? Bu yaxshi niyatda so'ralingan savol. Chunki bilmoqligini istaydi. Ikkinchi savol Imom Azam kim deydi. Lekin bu savol istehzoan so'raladigan savol. Kulib, masxara qilib, mensimasdan so'raladigan savol. U keyingi istehzoan so'ralgan savolning tagida ancha gap bor. Kim u? U ham bizga o'xshagan odamda deb qo'yadilar. To'g'ri. U zot ham bizga o'xshagan odam. Tashqi ko'rinishlari bizga o'xshaydilar. Bitta boshlari, ikkita qo'llari, ikkita oyoqlari, ikkita ko'zlari bor. Lekin u kishining ichlari bizning ichimizga o'xshamasa kerak. Bu o'rinda insof qilishimiz kerak. Yoki ichimiz Imom Azamning ichlaridek pok bo'ldimi? Yoki ichimiz o'sha zotning ichlaridek sayqal topdimi? Ichimiz adovat, kina, kudurat, haqiqat, hasadga to'lib toshyotibdi. To'g'ri, ko'rinishlar bizga o'xshaydi. Lekin amallar ham bizga o'xshadimi? Yo'q. U kishining amallariga yetib olish uchun hayhot. O'zi bo'lmasa kerak. Demak, u nariga berilgan savol bu yaxshi savol emas. O'rinli savol emas. Bir olim, bir faqih, buyuk faqih Imom Azam degan laqabni olgan faqihning ustidan masxara qilish savolidir. Buyuk imom, imomi azam, buyuk faqihning ustidan istehzo qilish, u kishini haqir sanash, kim o'zi u deb mensinmaslik bu og'ir gunoh. Har bir inson boshqa to'g'risida gapirishdan oldin o'zini taroziga solsin. O'zingning qancha vazning bor? Ilmda nimang bor? Imom azamning ilmlarining oldida sen nima bilasan? Ana uni o'lchasin. Ana uni o'lchasin, so'ng gapirsin. So'ng gapirsa yarashadi. Agar imom azamdan ko'ra kuchliroq ilmga ega, taqvo da u zotdan ham peshqadamroq darajaga yetsa, biz etagini ushlaymiz o'sha odamni. Qani kelsin, etagini ushlaymiz. Bugungi suhbatimizda imom azamni xususlarida ba'zi bir ulug'larning, ulamolarning, faqihlarning aytgan so'zlarini aytib qo'yamiz xolos. Avvalambor Hazrat Ali islom davlatining poytaxti Kufada bo'lganda ana shu joyda istiqomat qilib qoldilar umrlarining oxirida. Shunda Imom Azamning bobolari, Imom Azamning otalari Sobitni go'daklik paytida Hazrat Alining oldilariga olib keldilar. Bu o'g'lim go'dakning haqqiga bir duo qilib qo'ying dedilar. Hazrat Ali qo'llarini duoga ochib, bu o'g'lingdan Alloh muborak zurriyotni chiqishini nasib qilsin dedilar. Ana shu o'g'illari Sobitdan Nu'mon rahmatullohi alayh dunyoga keldilar. Abu Hanifaning ismlari Nu'mondir. Abu Hanifa kunyalari, laqablari Imom Azam. Qala Muhammad ibn Sa'd al-Afwiy sami'tu Yahya ibn Mu'in yaqul kana Abu Hanifa thiqatan la yuhaddithu bil hadith illa bima yahfaduhu wa la yuhaddithu bima la yahfaduhu. Bu zot Imom Azam Abu Hanifa to'g'risida aytibdilar. Abu Hanifa hadisda ishonchli kishi edilar. Qarang, Abu Hanifa kim deganlar? Abu Hanifa hadis bilmaydi dedilar. Abu Hanifa hadisda ishonchli zot edilar. Abu Hanifa yodlagan hadislarni gapirardilar. Yodlarida bilmagan hadislarni gapirmasdilar. Bilganlarni gapirganlar, bilmaganlarni gapirmaganlar. Shuning o'zi hadisning mas'uliyatida u kishining darajasi qanday ekanligini bayon qilib turibdi. Qala Muhammad ibn Ayyub bin al-Zuayz haddathana Ahmad bin as-Sabah sami'tu ash-Shafi'i qala qila li Malikin hal ra'ayta Abu Hanifa qala na'am رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. Bu kishining guvohliklariga ko'ra Imom Shofiyidan eshitdim. U kishi aytganlar, Imom Shofiyi Shofiyiya mazhabining yo'lboshchilari, imomlaridir. U kishi aytadilarki, Imom Molikdan so'rashgan ekan, siz Abu Hanifani ko'rganmisiz? Imom Azamni ko'rganmisiz? Imom Molik Malikiya mazhabining imomlari. Ha, ko'rganman. Qanday edi? U kishi shunday kishi edi. Agar mana shu masjidning ustuni tillodan desa, shunga ham bitta hujjat keltirgan bo'lardilar. Uni tillodanligini isbotlash shart emas. Bu bilan nima demoqchilar? Bu bilan Abu Hanifa behujjat gapirmagan deyaptilar. boshqa mazhabning imomlari yo'lboshchilarining gapini qarang. Imom Malik shunday baho beryaptilar. Ular bir-birini mazhablarini yomonlamagan. Imom Azamga boshqa mazhabning imomlari shunday baho beryaptilar. An Abi Muawiya Az-Zarir qol hubbu Abi Hanifa min as-sunna. Bu zot aytadilarki, Abu Hanifani İmam Azam'ı yaxşı görüş sünnetdəndir dedilər. Yaxşı görüş özü sünnetdir dedilər. Kim yaman görsə tərk-i sünnetdir. Rava Hayyan bin Musa al-Marwazi qal: "Su'ila İbn al-Mubarak, Malikun afqahu aw Abu Hanifa?" Qala Abu Hanifa. İbn al-Mubarakdan soradılar: "İmam Malik faqihroqmi yoki Abu Hanifa faqihroqmi?" Desalar, Abu Hanifa faqihroqdir dedilar. Qala Ali ibn Asim: "Law wuzina ilmul imam Abi Hanifa bi ilmi ahli zamanihi la rajaha alayhi." Bu kishi aytadilarki, İmam Azam Abu Hanifaning ilmi tarozining bir pallasiga qo'yilsa, o'sha zamonlaridagi ahli ilmlarning hammasini ilmi tarozining ikkinchi pallasiga qo'yilsa, Imom Azamning ilmi qo'yilgan tarozining pallasi og'ir keladi dedilar. Bu mani gapim emas. Bu mani gapim emas. Mani gapim bo'lsa tashlang. Bu o'sha ulug' zotlarning gaplari. Ularning bahosi. Qala Hafs ibn Ghayyath: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه لا يعيبه إلا جاهل. بوكشة تدلركي أبو حنيفة فقه سوزلر فقه سوزلر كلدن هم كرة دقيق كلدن هم كرة نازك. O kişinin aytgan sözlerini fakat cahil adam ayıplaydı dediler. Alim adam fakat tasanna aytadı. Kim ayıplasa o cahildir. Ruvi anil a'meş ennehu su'ila an mes'eletin fekale innema yuhsinu hâza an-Nu'man bin Thabit ve addunnuhu burike lehu fi ilmihi. A'meşten rivayet kınladı. O kişiden bir meseleni soragenleri de bu meseleni Nu'man bin Sabit çırayla yeçediler. O kişi güzel düşünediler. Men bilemen ki ilimde o kişiye bereke verilgen dediler. O kişiye bereke verilgen dediler. Kale Şafii: "Ennâsü fil fikhi iyalun ala Ebi Hanifete." İmam Şafii bir mezhebinin imamları bahabiri yaptılar. Adamlar fiqh ilminde Abu Hanife'ye bakımında dur dediler. Hemimiz bakımında yaptılar. Fakihlerde acet koymadılar. Hemimiz fakihler mi başka mı avam mı hem mi fiqh ilminde Abu Hanife'ye bakımında dediler. Abu Hanife'ye karam dediler. O kişiye karab türedi dediler. Bu baha adli kişinin bahasımız. Şunun için ey azizler, ey braderler, Allah Ta'ala ana şunda uluq imamın mezhebini bizlerge nasip etti. Şükür kılayım. Bu nimet bu. Kim naşkırçılık kılsa bu nimetten mahrum oldu. Bu nimetten bebehre oldu. Mezheplerinin imamları tasanna edildi. Ular baha veriyordu. İmam-ı Azam kimlileri doğrusu da. Ya biz bu nimetini bilalmayalımız. Kadriye yetalmayalımız. Kim olsun diyemiz. İhtiyar bulayım. Uluğlar, ahli ilimler, ulemalar, dinde peşkalemler doğrusu da tane ediş bu ahirki, ahiri yaşlılık alıp varmaydı. Kim uluğlar, ahli ilmlar, din peshvolari, faqihlar to'g'risida ta'na aytgan bo'lsa, hammasining ahvolini ko'ryapmiz. Axir voy. Xudo uchun yaxshi ko'ring. Xudo uchun yaxshi ko'ring. Agar Alloh taolo o'shunday zotlarni chiqarmaganda biz dinimizdan bexabar qolib ketardik. Qani Qur'onni qo'lingizga oling, kim hukm chiqaradi Qur'ondan? Hadisni qo'lingizga oling, kim tushunadi hadisni? Hech kim tushunmaydi. Hech kim hukm chiqara olmaydi. Alloh insoniyatni ichidan ana shunday imom, faqihlarni chiqarib qo'ydi vaqtida, ular oyat hadisdan hukmni olib, sizu bizlarga tayyor qilib berib ketishdi. Borini agar hazm qilib olsang ham, o'rgansang ham katta gap. Borini eplolmaymiz. Qoldirgan kitoblarni o'qiy olmaymiz. Nima da'vo? Da'vo qilishga haqqimiz yo'q. Yaqinda o'sha mazhabing kim? O'sha imoming kim? Deb yurgan odam bilan bir kishi suhbatlashib, axiri ta'zirini yeb bo'lgandan keyin suhbatlashib, taqsir, siz qaysi mazhabdasiz desa, mazhabim Imom Azam deb turibdi. Axiri ta'zir yegandan keyin baribir Imom Azam mazhabim deyishga majbur bo'ldi. Lekin ancha gap so'zlardan keyin ana shunday holatga tushib qolmaylik. Shukr qilaylik. Alloh barchamizga ana shu ne'matning qadriga yetib, shukronasini qilib, ulug' imomimizning raviyalarida to'at ibodatda qoyim bo'lmoqligimizni Alloh barchamizga o'zi muvaffaq aylasin. Biz kechagi suhbatimizda bir savol to'g'risida to'xtalib o'tgan edik. Bizning dunyoviy g'arazimiz yo'q. Birovga muborak oyda diliga qattiq botkimiz yo'q. Balki faqat yaxshi niyatda, shoyat qalbimizda imomlarimizga nisbatan to'g'ri fikr, muhabbat paydo bo'lsa. Shoyat bir-biridan qalblari uzoqlashgan mu'min musulmonlarning qalblari bir-birlariga yana yaqin, bir-birlariga yana iliq, bir-birlariga nisbatan yana ulfatchilik ularning qalbida paydo bo'lsa. Zero mu'min musulmonlarning qalblari bir-birlaridan yiroqlashishi bu faqat zarar, ularning bir-birlariga yaqinlashishi manfaatdan xoli bo'lmaydi. Alloh diyorimizdagi barcha mu'min musulmonlarni ittifoqda, ulfatda, hamjihatlikda hayot kechirmoqlarini nasib etsin. Kechagi savolimiz Abu Hanifa Imom Azam kim? Kana Abu Hanifata misqalan min amsilati al-wara. Abu Hanifa Imom Azam taqvoda zarbul masal edilar. Parhezkorlikda mu'min musulmonlar uchun chiroyli misol edilar. Fa huwa masalan yahrisu ala an ya'kula min thamarati juhdihi wa sa'yihi. Masalan, Imom Azam yemoqchi bo'lsalar, o'zlarining mehnatlarining orqasidan yer edilar. O'zlarining kasb, o'zlarining harakatlarini orqasidan yer edilar. Wa an yajma'a ila imomatihi fil fiqhi wad-dini hirfatan yartaziqu minha. Fiqda imom, dinda imom bo'lishlari bilan bo'lganliklariga qaramasdan o'zlari rizq axtarar edilar. Buning uchun kasb qilar edilar. Fa kana yutajiru aminan fi tijoratihi. Tijoratlarida omonatdor odamlar bilan birga tijorat qilar edilar. Afifan fi kasbihi. Qilgan kasblarida juda pok, iffatli zot edilar. La yahda'u shariyan. Sotib oladigan odamni hech qachon aldamaganlar. Va la yakhunu musaviman. Savdolashgan odamga hech xiyonat qilmaganlar. Bal yuzhiru ma fi sil'atihi min aybin. Balki tijorat mollaridagi aybni oshkor aytar edilar. Va yurshidul mushtariya ila ma huwa khayrun lahu. Sotib oluvchini bu meni molimdan ko'ra palonchining moli yaxshiroq deb boshqalarning moliga ro'para qilardilar. Bizning hayotimiz buning aksi. Molimizni aybini iloji boricha berkitishlikka harakat qilamiz. Boshqaning molidan sotib olayotgan odamni chaqirib, yo'q, meniki unikidan yaxshiroq, menikini olgin deymiz. Bu zot yo qo'rqardilar, taqvo zo'r, parhezkorlik zo'r, shuning uchun meni molimni aybi bor, falonchining moli yaxshiroq, undan olgin der edilar. Bunday mardlik, bunday jasoratni kim qiladi? Bir kun tijoratda sheriklarini mol bilan bir yurtga jo'natdilar. Mollari ikki xil edi. Yarimi sifati yaxshi, yarimi sifati yaxshi emas. Ketayotganlarda sheriklariga molni sen sotadigan bo'lsang, sifatlisiga alohida narx qo'yinda, sifatsizga alohida narx qo'yin. Buni oluvchilarga aytgin, izhor qilgin deb jo'natdilar. Lekin u kishi mol keltirgan yurtda odamlarning u molga talabi nihoyatda kuchli edi. Odamlar o'sha sifati pastini ham sifati yaxshisini qatorida o'sha narx bilan qabul qilaverdi. Bitta narxda hammasini sotib yubordi bir pasda. U sheriklari axiri yurtlariga Imom Azamning oldilariga 30 ming dirham bilan kirib keldi. Kirib kelganlarida savdo qanday bo'ldi? Sen aybini aytib sotdingmi? Sifati yo'q molni arzonroq sotdingmi deganlarida yo'q, taqsir. Sifati yo'q bo'lsa ham sifatli molni qatorida ketdi. Bir xil narxda ketdi hammasi. Deganda Imom Hasan juda og'ir holatda qoldi. Haligi 30 ming dirhamni endi qaysi bir odamga olib borib beramiz? Sotib olgan odamlar noma'lum bo'lsa, ularni izlab topolmasak, deb 30 ming dirhamni kambag'allarga sadaqa, lekin Allohdan bu ishim uchun savob umid qilishdan uyalaman dedilar. Hozirgi davr ko'krakka uradigan taqvodor tijoratchilar holidan bir xabar olsinlar ham. Ana shunday ulug' bir inson, ulug' mo'min musulmonlar uchun namuna ibrat sohibi edilar. Va hakala arona Abu Hanifata fi nafsihi rajulan wari'an taqiyan yataharrazu min al-khata'i va ya'tasimu bi hablil huda. Shu bilan birga Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayh nihoyatda taqvodor, parhezkor, xatodan juda ehtiyot bo'ladigan, shariatning arqonini mahkam tutadigan zot edilar. Fa huwa allazi kana yuhyi laylahu bi qur'ani rabbihi. Abu Hanifa Imom Azam rahmatullohi alayh kechalarini Alloh taoloning Qur'oni bilan o'tkazar edilar. Was-salati li xoliqihi. Alloh taologa kechasi bilan namoz o'qib, kechani o'tkazar edilar. Hatta kana jironuhu yasma'una fi jawfi al-layl buka'ahu. Hatto qo'shnilari kechaning yarmida u kishining yig'larini eshitar edi. وهو يناجي الله تعالى ويعبده kechaning yarmida Alloh taologa munojat aytib ibodat qilar edilar. Va laqad qada ihda layalihi yuraddidu qawla al-Qur'an bal is-sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar. kullama raddadaha baka va tazarra. Bir kechasi kechani ibodat bilan o'tkazayotganlarida Allohning qavlida to'xtab qoldilar. O'sha oyatni qayta-qayta takror qilardilar. Oyat karima balis sa'atu mav'iduhum va sa'atu adha va amr. Ularning va'da qilingan kunlari qiyomat kunidir. Qiyomat kuni eng dahshatli kun va eng achchiq kun degan ma'nodagi oyat karimani qayta-qayta o'qib, yig'lab Alloh taologa duo qilib tazarrur qilardilar. O'zlarining imom-i azam ekanliklariga takya qilganlari yo'qdi. Ibodatda eng ojiz bandaning holiga tushar edilar. O'zlari hayotda juda kamtarin, nihoyatda sodda, birovning yomonligiga yomonlik bilan javob bermasdilar. Bizlarni yomon ko'radiganlarning gunohlarini Alloh kechirsin. Bizlarni yaxshi ko'radiganlarga Alloh rahmat qilsin deb duo qilar ekanlar. Beodob, ko'p ichadigan, masxara qiladigan, haqorat qiladigan qo'shnilar bo'lgan ekan. Ichib olgandan keyin hech kimni tanimasdan ko'p azor berar ekan. Bir kuni imom azam uylariga kelsalar hamma yoq tinch, qo'shnisi tinch. Nima bo'ldi qo'shning tinch? Desalar yonlaridagilar u to'polon qilgan edi, mirshablar mahkamaga olib ketdi. Uni zindonga tashladi degan xabarni berishganda bizda qodim quturganimga shukr deymiz. Yo'q, u kishi unday demadilar. U kishi mahkamaga bordilar. Avval Kufaning amirini oldiga kirdilar. Mana shunaqa bir ayolimdan kambag'al bir kosib qo'shnim bor edi. Uni mirshablar oborib zindonga qamab qo'yishibdi. Izin bering chiqarishsa, unga men kafilman deb Kufaning amirini oldida kafillik berdilar. Shunda ular imom azamni tanidi. Siz kafil bo'lsangiz chiqaramiz deb qo'shnilarni chiqarib yuborganda to'g'ri xijolat bo'lib imom azamning oldilariga kelib tavba tazarruq qilib endi bundan keyingi holatlarni tuzatib u kishiga shogirdlikka o'tdilar. Qo'shnichilik haqqi ana shunday ulug' haqdir. Bu masalada ham imomimiz imom azam rahmatullohi alayh bizlarga juda katta ibrat, chiroyli namuna bo'lib ketdilar. ولقد شاهد أبو حنيفة بعض الذين يتجادلون ويحرص كل منهم أن ينتصر وعلى أن يظهر خطأ مجادله فعاب ذلك الحرص على الانتصار في الجدل وفضل على الحرص على الاهتداء إلى الحق. إمام عزام أين خزان ahli ilmlarga, ulamolarga bitta katta ibratlari bor. U zot bir kun o'tib ketayotsalar, odamlar bir-birlari bilan tortishib yotibdi. Har biri men yutsa, meni raqibim yutsa, buni mag'lub bo'lganini oshkora qilsa degan niyatda tortishib yotgan edi. Shunda imom azam to'xtab ularning bunday tortishuvlarini aybladilar. Yo'q, tortishuv bunday bo'lmaydi. Men yutsam, u yutkissa degan ma'noda tortishilmaydi. Balki tortishiladi, munozara qilinadi haqqa erishish uchun. Haqni topish uchun, to'g'ri yo'lni topish uchun. Agar shu to'g'ri yo'l raqibingizdan chiqsa ham mayli. Maqsad haqiqatni topish, birovni yengish, uni yutqazganini ko'rish emas dedilar. Faqala lahum kunna nunaziru wa ka'anna ala ru'usina at-tayr makhafata an yazilla sahibuna. Shunda imom azam aytdilar. To'g'ri, biz ham ahli ilmlar, faqihlar munozara qilardik. Munozara qilganda tinchlik bo'lardi. Xuddi pashcha uchgani bilinardi degan ma'noda aytyaptilar. Bir-biriga nisbatan yomon ko'rish, adovat bo'lmagan. Hatto munozara qilganimizda biz sohibimiz toyib ketishdan qo'rqardik. Munozara qilganda raqibimiz to'g'ri yo'ldan toyib ketishdan qo'rqardik. Biz toydirmoqchi bo'lamiz. Va antum tunaziruna va turiduna zallata sohibikum. Siz munozara qilyapsiz, raqibingizni toyishini iroda qilib munozara qilyapsiz. Men yutsam bu yutqassa, bu toysa deyapsiz. Va man arada an yazilla sohibuhu faqad arada an yakfura sohibuhu. Kim sohibini to'g'ri yo'ldan toyishini iroda qilib, to'g'ri yo'ldan toyishini iroda qilib munozara qilsa, u sohibini kufrga ketishini iroda qilib munozara qilgan bo'ladi. Va man arada an yakfura sohibuhu faqad kafara qabla an yakfura sohibuhu. Kim raqibini kufrga ketishini iroda qilsa, undan oldin o'zi kufrga ketadi dedilar. Bu yerda juda katta ibrat bor. Bu yerda juda katta ma'no bor. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhissalomning ixtilof va ummati rahmatun deganlari shu yerda. Ummatimning ixtiloflari, ummatimning tortishuvlari bu Allohning rahmatidir deganlari shu yerda. Ular yaxshi ma'noda tortishgan, yaxshi ma'noda dinimizlashgan, yaxshi ma'noda munozara qilishgan, maqsadlari haq ro'yobga chiqsin deb. Ana shunda yaxshi ma'nodagi tortishuv Allohning rahmati bo'ladi. Maqsad nima? Maqsad haqni topish. Maqsad haqqa erishish. Birodarini dindan chiqarish emas. Raqibini dindan chiqarish emas. Agar o'sha ma'noda tortishsa, uni haq yo'ldan toyishini iroda qilib tortishsa, uni kufriga rozi bo'libdi, undan oldin o'zi kufriga ketadi dedilar. Bu juda og'ir gap. Va ahli ilmlar uchun juda katta dars. Ahli ilmlar bir-birlari bilan munozara qilsalar, bir-birlari bilan masalani yetsalar, ularning niyatlari haqni topish bo'lishi kerak. Haqni topgandan keyin haqqa nima? Sallamma. Haqqa bo'yinsinamiz. Ana shunday niyat bo'lishi kerak. Ulug' imom, Imom Azam rahmatullohi alayhining hayotlari ummat uchun, ulamolar uchun, ahli ilmlar uchun ham xossatan ana shunday ibratli bo'lgan. Biz suhbatlarimizda bir savolning javobiga to'xtalib turibmiz. U ham bo'lsa Imom Azam kim degan savol. Bugungi suhbatimiz kechagi suhbatimizning davomi bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlik berilgandan keyin 13 yil Makka mukarramada istiqomat qilib, so'ng Madina munavvaraga hijrat qildilar. Rasululloh Madinaga hijrat qilganlariga 1428 yil bo'ldi. Bu sana juda uzoq sana. Ancha vaqt o'tdi. Ancha zamon o'tdi. Ana shu zamonda 1428 yilning ichida din-i islom kundan kun ravnaq topib, o'zining jilosini berib, shu bugungi kunimizgacha sof holatda yetib keldi. Alloh taolo o'zimiz Qur'onni nozil qildik, uni o'zimiz muhofaza qilamiz degan va'dasi bor. Alloh Qur'onni o'zi nozil qildi, uni o'zi muhofaza qildi. 1428 yil yoki Makka'dagi davrlarini qo'shib aytadigan bo'lsak, 1440 yildan oshdi. Allohning kalomida bir harf ziyoda ham bo'lgani yo'q. Bir harf kamayib ham qolgani yo'q. Kundan kun dinimiz kamolotiga yetib borgan. Tarixdan bir ikki og'iz lavhani sizlarning huzuringizga bayon qilmoqchimiz. Rasulullohning davrlarida Qur'oni Karim bitta mushafga yozilmagan. U sochilgan holatda edi. Oyat Karimani yozib qo'yadigan kotiblar topgan narsasiga terimi, suyakmi, daraxtning po'stlog'imi topilgan narsaga oyat karimalarni yozib qo'yishgan edi. Oyat kalimalar sochilgan edi. Illo Hazrat Abu Bakrning davrlariga kelib, Qur'onni yoddan bilgan ko'p sahobalar hayotdan o'tdilar. Ma'rakatul Yamama jangida ko'p hafiz kalomulloh sahobalar dunyodan o'tdilar. Qolgan sahobiylarga Qur'onning tashvishi tushib qoldi. Hazrat Abu Bakrning oldilariga Hazrat Umar roziyallohu anhuma kirib, bu qorilarning, hofiz kalomullohlarning bu ketishida Qur'on zoya bo'ladi. Uni bir mushafga yig'ib qo'yaylik dedilar. Shunda Hazrat Abu Bakr Rasululloh qilmagan ishni men qanday qilaman dedilar. Hazrat Umar noumid chiqib ketdilar. Kunlar o'tib yana qaytib keldilar. Yana rad javobini oldilar. Hazrat Umar Allohdan so'rar edilar: "Ey Robbim, Abu Bakr Amirul Mu'mininning qalbini ochgin" dedi. "O'zing qalbiga solgin" deb so'rar edilar. Alloh duolarini qabul etdi. Hazrat Umar 3-chi kirganlarida Abu Bakr rozi bo'ldilar. Bir hay'at tuzib, kimda Qur'oni Karimning oyatlari yozilgan bo'lsa keltiring, har bitta oyatga ikkita guvoh bilan keltiring deb ular Qur'oni Karimni jam qilishdi. Shunday qilib, Hazrat Abu Bakrning davrlarida birinchi bor Qur'oni Karim bitta mushafda jam bo'ldi. Bu holat Rasulullohning davrlarida qilinmagan edi. Hayot majbur qildi, davr taqozo etdi. Allohning irodasi bilan bu ish amalga oshirildi. Hazrat Usmonning davrlariga kelganda dini islomning endi chegarasi kengaydi. Musulmonlar ko'paydi. Ajam millatlaridan dini islomni qabul qilganlar ko'paydi. Endi u kishining davrlariga kelib Qur'onni g'alat o'qiydiganlar paydo bo'ldi. Qur'onni xato o'qiydiganlar chiqdi. Hazrat Usmonning davrlarida sahobalarga yana bir tashvish tushdi. Qur'onni odamlar g'alat o'qiyapti. Uning qiroatini endi saqlash kerak. Deb Hazrat Usmonning davrlarida Abu Bakr davrlarida yozilgan mushafdan yana 6 dona ko'chirilib islom o'lkalariga qorisi bilan birga jo'natildi. Ana shu qorining qiroati qiroat, boshqa qiroatda o'qimanglar deb mushaf bilan qorilar jo'natildi. Ana shunday qilib mu'min musulmonlarni qiroatini saqlab qoladi. Bu ham ana shu davr, ana shu zamonaning talabi edi. Sahobalar ma'lumingiz yer yuziga tarqalishgan. Shariatni sahobalar odamlarga Rasulullohdan eshitganlaridek o'rgatdilar. Shuning uchun ham payg'ambarimiz ashobi kan nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum dedilar. Mening sahobalarim xuddi yulduzlarga o'xshaydilar. Qaysi biriga ergashsangiz hidoyat topasiz dedilar. Ular yer yuziga nafs uchun, dunyo uchun tarqalishmadi. Ular shariat ilmini o'rgatish uchun tarqalishdi. Rasulullohning davrlarida
demak biror bir mushkillik, biror bir savol paydo bo'lsa, uni oyat karima nozil bo'lib hal qilinar edi. Rasulullohning davrlarini tavrut tashri'i deyiladi. Zamoni tashri'i deyiladi. Ya'ni shariat qurilgan, shariat bino qilingan zamon degan. Rasulullohning davrlarida muammo yo'q edi. Biror bir yangi masala chiqib qolsa, Rasululloh uni hal qilib berardilar. Lekin Rasululloh vafotlari bilan bu zamon, bu davr o'tdi. Tavrut tashri'i tugadi. Keyingi kelgan zamon bu tavrul ijtihod deyiladi. Ijtihod zamoni. Ijtihodni sahobalar davridan boshlandi. Rasululloh davrlarida bo'lmagan masalalar chiqdi. Endi sahobalar ijtihod qildilar. Ular bir-birlari bilan maslahat qilardilar. Ular bir-birlari bilan ijmo qilishib, o'sha masalani yechimini yechib nuqta qo'yar edilar. Ana shunday holatda davom etib bordi. Sahobalar shariat ilmining sandug'iga aylangan edi. Shariat ilmi sahobalarning qalbida joylashgan edi. Lekin shunday davr keldi. Endi sahobalar ham dunyodan o'tish kerak. Sahobalar ham dunyodan o'tish kerak. Ular ham sanoqli qola boshladi. Keyingi davr tobiyalarning davrlari keldi. Ular dinni, shariatni sahobalardan oldilar. Sahobalardan o'rgandilar. Bizning imomimiz İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ana şu davrda kaldılar. Ana şu davrda geldiler. Tabi'ilerin davrlarında geldiler. Törtte imamdan sahabelerde körgen bitte imam İmam-ı Azam buladılar. Bu derece başkalarına nasip yanı yok. Hicretli 80. yıl tuğuldular. 9'da sahabeyi körgenler. Keyingi imam İmam Malik 94. yıl dünyaya geldiler. Keyingi imam İmam Şafii 150. yıl dünyaya geldiler. Arasındaki vaktini karayın. Keyingi imam İmam Ahmed ibn Hanbel 163. yıl dünyaya geldiler. İmam-ı Azam bilen ularının ortasındaki davr ancak uzak. Tabi'i degen makamge imamların içi de sazavar bo'lgan, nasib qilgan zot imom-i azam bo'ladilar. Endi u zotlarning davrlariga kelib, islom juda kengayib ketdi. Islom juda kengayib ketdi. Islom Yevropaga borib yetdi. Islom Osiyani egalladi, islom Afrikani egalladi. Endi shariat ilmi to'g'risida bosh qotirish davri keldi. Qur'on bitta mushafda bor. Hadis ilmi ham ba'zi joylarda sochilgan tarqoq holatda bor, bitta yarimta bor. Shariat ilmi mukammal holatda hali yozilmagan. Kitobga bitilmagan. Birinchi bo'lib shariat ilmini kitobda bob-bob qilib yozib qo'ygan zot Imom Azam bo'ladilar. Biz qo'limizga fiqh ilmini, shariat ilmini, shariat ahkomlari ilmini qo'limizga kitobni olsak, kitobi tahorat, kitobi sala, kitobi zakot, kitobi savob bob-bob qilib bo'lib qo'yilgan, mana shunday holatda bob-bob qilib shariat ilmini hammasini mujassam qilib yig'gan zot Imom Azam bo'ladilar. O'sha davrgacha bu ilm bitta qilib jam qilinmagandi. Tarqoq yotardi. Hadis bir joyda yotardi, oyat karima yana bir joyda, ilm sahobalarning qalbida yotardi. Endi sahobalar sanoqli qoldi. Imom Azam Kufa shahrida hayotlari boshlanib, hayotlari Kufa shahrida o'tdi. Xudoning marhamati bilan Kufa shahriga sahobiylardan ikkita mujtahid kelib Kufa shahriga dinni tarqatish nasib etdi. Imom Azamga o'shularning ilmi nasib etdi. U sahobiylar Hazrat Ali, Abdulloh ibn Mas'ud bo'ladilar. Kufa shahriga shariat ilmini, dinni olib kelgan sahobiylarning mujtahidlaridan, mujtahid olimlaridan Abdulloh ibn Mas'ud va Hazrat Ali bo'ladilar. Ular Kufa shahrini ulamoga to'ldirib tashlagan. Son sanoqsiz ulamo faqihga Kufa shahri to'rib ketdi. Imom Azam yashagan muhit ana shunday muhit edi. Imom Azam ilmni ichida yashadilar. Ilmni qonida yashadilar. O'zlari 4000 ta hadis rivoyat qilganlar. 4000 ta hadis, 83 000 ta masala aytganlar. Endi Imom Azam boyagi shariat ilmini bitta kitob qilib, bob-bob qilib, boblarga ajratib, oyat hadislardan to'plab jam qilib ketdilar deyapman, lekin uni o'zlari qilganlar yo'q. Hayolingizga kelmasin, Imom Azam o'zlari yozib ketdi deb. Bu ishga Imom Azam 40 ta mujtahidni jalb qildilar. Bitta masala 40 ta mujtahidni o'rtasiga tashlangan, ana shu 40 ta mujtahid ijtihod qilib hammasi o'zining fikrini aytgan. U 40 ta mujtahid har bittalari bir ilmda dunyoga ustozlik qiladigan dengiz bo'lishgan. Bittalar tafsir, bittalar hadis, bittalar lug'at va hokazo, hokazo hamma ilmdan dunyoga ustozlik qiladigan zotlar yig'ilgan. 40 ta mujtahidning o'rtasida masala hal qilinib, keyin bobga kiritilgan. Kim Imom Azamga, ay Imom Azam kim? Deb agar istehzoan haqorat nazari bilan qaraydigan bo'lsa, u o'zini Imom Azam bilan yonidagi 40 ta mujtahidni oldiga qo'ysin. Imom Azam bilan 40 ta mujtahidni ro'parasida tura oladimi yo'q? Kim tura oladi? Bardosh bera oladimi turishga? Bardosh bersa gapirsin. Endi ilmni hozirgi davrda bittayamda biron narsa gapirsa odamlar ha qoraka ekan, imom ekan, qoraka ekan, ahli ilm ekan deb ketaveradi. Yo'q, u davrda unday deyilmagan. Har bitta so'zga dalil kerak bo'lgan. Har bitta so'zga dalil kerak bo'lgan, ularning mujtahidligini dunyo tasdiqlaydigan bo'lishi kerak. Dunyo tan oladigan mujtahidlik darajasiga yetgan bo'lishi kerak. Ular masala aytish yoki bir mazhabga imomlik darajasiga ko'tarilishi o'zi bo'lmagan. U uchun hamma tan olish kerak. Masalan, Imom Azam Madinaga bordilar. Madinaga borganlarida Muhammad al-Baqir degan Hazrat Ali'ning navaralaridan u kishini ushlab oldi. Imom Azam bilan ro'para kelib qoldilar. Muhammad Baqir payg'ambarimizning navara avara avlodlaridan, ahli baytlaridan bo'ladilar. Imom Azamga aytibdilar: "Ey imom, qiyos bilan, o'zingizni ra'yingiz bilan meni bobomni hadisini, bobomni so'zini, dinini o'zgartirib yuborgan sizmisiz?" dedi. U zarbalarga bardosh berish o'zi bo'lmagan. Imom Azam: "Siz bobongizga loyiq bo'lgan joyga o'tiring. Men xuddi bobongizning oldida bobo deb payg'ambarimiz aytadilar. Bobolaringizning loyiq bo'lgan martabaga o'tiring. Men xuddi bobolaringizning oldida o'tirgan sahobiylarga o'xshab o'tiray." deb tizza cho'kdilar. U kishining o'zlarining loyiq maqomini ko'rsatdilar. Muhammad Boqirga aytibdilar: "Sizga 3 ta savolim bor. Bering" dedilar. Birinchisi: "Ayol kishi zaifmi, erkakmi?" dedilar. Muhammad Boqir: "Ayol kishi zaif" dedilar. "Meros bo'linganda qanday bo'ladi?" deganlarida: "Ayol bir hissa, erkak ikki hissa oladi" dedilar. "Men aytgan masalada shu bobongiz aytgan masala turibdi. Agar men qiyos qilganimda, men ra'yimga qaraganimda zaifga ko'proq bergan bo'lardim" dedilar. "Men ko'proq berganim yo'q-ku, bobongiz qanday masala aytgan bo'lsalar o'sha turibdi" dedilar. İkinci savol dedilar. Namoz afzalmi, roza afzal? Qaysi ulug'? Deganlarida Muhammad Baqir namoz ulug' dedilar. Namoz ulug' bo'lsa, nega hayz ko'rgan odam namozini qazosini qilmaydi-da, rozasini qazosini qiladi? Bu bobongiz keltirgan shariatda. Bobongiz keltirgan shariatda hayz ko'rgan ayol namozini qazosini qilmaydi, rozani qazosini qiladi degan. Men ham xuddi ana shundayman. Men o'zim rayimga borganimda namoz ulug'ligi uchun namozni qazosini qilsin deb aytardim. Lekin deganim yo'q dedilar. Shariat bobongiz keltirgandek dedilar. Uchinchi savol. Baul siydik degani, nutfa degani, mani degani. Baul yomonroq najosatmi, nutfa yomonroq najosatmi? Qaysi bir-biridan og'irroq? Deganlarda ha, baul dedilar. Siydik dedilar. Unday bo'lsa, nega siydikka g'usl qilinmasdan nutfaga g'usl qilinadi? Chunki bobongiz keltirgan shariatda siydikka tahorat qilinadi, nutfaga g'usl qilinadi. Men aytgan masalada ham xuddi shunday turibdi. Agar rayimga qaraganimda siydikka g'usl qilishlikni buyurgan bo'lardim dedilar. Chunki siydik og'irroq deyaptilar. Deganlarda Muhammad Baqir o'rinlaridan turib, Imom Azamni quchoqlariga bosib, peshonlarini urib qo'ydilar. Zabardast ulug'larning sinovidan o'tish, uni har kim chidolmaydi, har kim bunga bardosh bera olmaydi. Hozirgilarning gapi, hozirgilarning tana malomati, u davrdagi imtihon sinovlarining oldida nima? Hech narsa. Chunki ko'p bilgan zotlarning oldida sinovdan o'tishi o'zi bo'lmaydi. Hozirgilar hech narsa qiyos qilsak, ularning ilmiga qiyos qilsak hech narsa. Hech narsa bilmagan odamlarning oldida u imtihondan o'tish hech narsa emas. Shuning uchun men yuqorida aytib o'tdim, Imom Azamni qaysi bir millat, qaysi bir xalq, ummatning qaysi bir tomoniga Alloh imom bo'lishlarini nasib etgan bo'lsa ne'mat u. Shukr qiling. U kishining ulug'liklari, u kishining olimliklari, u kishining eng zo'r faqih ekanligini dunyo tan olgan. Ba'zi kimsalar tan olmasa, ularning tan olmasligi hech narsa emas. Chunki ko'zi ojiz odam quyoshni ko'rmayapman degan bilan quruq quyosh yo'q bo'lib qolmaydi-ku. Xalifa Mansur ayollar bilan kelishmay qolibdi. Shunda oramizni yechib bersin, isloh qilsin, chaqiringlar Imom Azamni deb huzurlarga chaqirdilar. Imom Azam ularning da'volarini eshitib, foydani ayol tomonga hal qildilar. Xalifa bu yoqda qolib, foyda ayol tomonga hal bo'ldi. Bu har kimning ham qo'lidan kelmaydi. Imom Azam rost turdilar. Shariatni to'g'ri turdilar. Xalifaning ziddiga bo'lsa-da, hukmni adolat bilan hal qildilar. Ketganlaridan keyin xalifaning ayollari Imom Azamning uylariga elchi yuborib, hadoyolar yuboribdilar. Sizga xalifaning ayoli men orqali hadiyalarni yubordi deganlarida Imom Azam, siz bu hadiyalarni olib borib bering egasiga. Unga salom ayting. Men hech narsa qilganim yo'q. Men dinimni himoya qildim dedilar. Men biror tomonga yaqinlik qilganim yo'q. Chiqargan hukmda faqat Allohning rizoligini talab qildim. Men dunyoni talab qilganim yo'q. Menga buni keragi yo'q dedilar. Bunday jasorat, bunday ulug'likni kim qila oladi? Xalifa Mansur Imom Azamning martabalarini, darajalarini bilib, qozilik lavozimiga u kishini tavsiya qildilar. Lekin Imom Azam bu lavozimdan qo'rqdilar. mas'uliyat qo'rqitdi. Allohning huzurida javobgarlik qo'rqitdi. Bu lavozimdan Imom Azam bosh tortdilar. Men qilmayman dedilar. Xalifa g'azabi chiqib Imom Azamni zindonga tashladi. Bir necha kun yotganlaridan keyin Imom Azamni xalifa huzuriga chaqirib, siz yana o'zingizni fikringizdamisiz yoki men aytgan taklifni qabul qildingizmi dedilar. Imom Azam, yo'q, qabul qila olmayman. Men qozi bo'la olmayman dedilar. Chunki men bu lavozimga loyiq emasman deganlarida xalifa yolg'on gapirding dedi. Shunda Imom Azamning ulug'liklari, o'tkirliklarini qarang. Ha, men yolg'on gapirgan bo'lsam, yolg'onchini qanday qilib qozi qilasiz dedilar. O'zingiz yolg'onchi deb turibsiz, u qanday qozi bo'ladi? Agar men rostgo'y bo'lsam, men bu lavozimni eplay olmayman deb rost gapirib turibman dedilar. Xalifa yana g'azabi chiqib Imom Azamni zindonga tashlab, har kun 10 daradan urib qo'ying dedilar. Ana shu kunlarda Imom Azam alayhi rahma 70 yoshda edilar. Zindonda har kun 10 daradan urib qo'ying dedilar. Har kuni 10 darra kalta yeyish 70 ga kirgan odamga o'zi bo'lmaydi. Lekin shunday bo'lsa-da, ana shu holatni Imom Azam ixtiyor etdilar. Har kuni 10 darradan urib qo'yar edi. Keyin Alloh taolani yolvorib so'radilar. Chiday olmayapman, jonimni olmay dedi. Alloh taolo duolarni qabul qildi. Zindonda bandalikni bajarib ketdilar. Dunyodan g'arib, shahidlik maqomini olib ketdilar. Imomimiz ana shunday ulug' zot edilar. Lekin bizga biror bir kishi lavozim ko'rsatsa uchib boramiz. Balki unga intilamiz. Kerak bo'lsa sotib olamiz ham. Bu sohadagi, bu holatdagi hayotlari biz ummat uchun juda katta dars, juda katta ibratdir. Bunda Allohning huzuridagi mas'uliyatdan qo'rqish bor. Hazlar, Alloh taolani shunday imomga muqallid qilib qo'yganligi uchun biz Parvardigorga cheksiz hamdu sanolar aytamiz. Bu ne'matni bilishimiz kerak. Mujtahidlar davri ularning zamoni 3-chi asrning nihoyasi bilan oxiriga yetdi. Keyingi davr taqlidchilar, muqallidlar davri bo'ldi. U davr hozirgacha davom etib kelyapti. Mo'min musulmonlar bir imomni etagini ushlab, o'shaning raviyasida e'tiqod qilib, to'at ibodatda bardavom bo'lsalar, ular hech qachon adashmaydilar. Bir imomni etagidan ushlab, bir mazhab boshining raviyasida yurishni ulamolarimiz vojib dedilar. Nega? Chunki endi o'zi ijtihod qiladigan. Menga Qur'onni olib keling, menga hadisni olib keling, men masala chiqarib olaman deydigan odam yo'q. Shuning uchun har birimiz Alloh bergan ana shunday ulug' imomimiz Imom Azamning raviyalarida yursak hech qachon adashmaymiz. Kim buni inkor qilsa, u boshqalarning tuzog'iga tushadi, boshqalarga tayyor yem bo'ladi. Hayotimizda bunga misollar ko'p. Biz 1300 yildan beri bizning diyorimiz Imom Azam alayhi rahmaning raviyalarida yurgan. Ana shu zotning raviyalarida ibodat qilishgan. Shu zotning aqidalarida yashab kelishgan. Ular hech to'g'ri yo'ldan ozmasdan kelishdi. Bizga Allohning yuborgan dinini, shariatini, omonatini toza pokiza holatda yetkazib ketishdi. Ularning boshlarida dahriylik tuzumi o'tdi 70 yil. Ana shunday tuzumning ostida ham diyonatni saqlab, aqidani saqlab, sizu bizlarga taqdim qilib ketishdi. Lekin biz bugungi kunga kelib ba'zilarimiz bu yo'ldan ozib, Ba'zilar imom azam kim, u hech narsa bilmaydi degan so'zlarga ergashib yo'ldan ozib ketdik. Bu vasvasa, shaytoniy vasvasa bu. Imom azam men yuqorida aytib o'tdim kim deydigan odam qani o'zi usuli fiqh tussin. U o'zining fiqhdagi usulini tussin. Qoyil qolaylik. Imom azam bilan 40 ta mujtahid shogirdlarini oldida tura bilsin. Qoyil qolaylik. Har bir mu'min musulmon o'zini e'tiqodini, o'zini ibodatini qo'rg'on qilsin. Qo'rg'on qilmasa uning qaroqchilari ko'p. Ibodatni o'g'irlaydigan qaroqchi ko'p. E'tiqodni o'g'irlaydigan qaroqchi ko'p. Uni qo'rg'on qiling. Qo'rg'oningizni soqchisini tanlaganda adashmang. Qo'rg'oningizni soqchisi ana shunday imomimizga o'xshagan ulug' imom bo'lsin. Meni mazhabim Imom Azam mazhablardaman desa, tashqaridan kelgan o'g'ri boshini xam qilib qaytib ketaveradi. Nega? Chunki bu qo'rg'onga hujum qilishni foydasi yo'qligini biladi. Lekin men Imom Azam mazhabidan toyganman, men tan olmayman desa, u bemalol hujumni boshlasa bo'ladi. Nega? Uning qo'ygan soqchilari bardosh bera olmaydi. Soqchilari arzimagan narsaga aldanib qoladi. Shuning uchun yaxshi fikr qilishimiz kerak. Alloh aql berdi. Endi 1300 yildan beri kelayotgan mo'min musulmonlar xato qildi-yu, biz endi to'g'ri bo'lib qoldikmi? Ular bilmaydi-yu, biz biladigan bo'lib qoldikmi? Ha, boshqa yo'llarga, boshqa aqidalarga ergashib ketib, ko'p narsadan mahrum bo'lishdi. Ko'p narsadan ayrilishdi. Birinchi boshdan do'ppi tushdi. Bizning diyorimizda yalang bosh namoz o'qilmagan. Bu haqiqatni inkor qilib bo'lmaydi. Imom azam mazhablarida yalang bosh namoz o'qish makruh bo'ladi. Bormidi 20 yil 30 yil narida yalang bosh namoz o'qiyotgan? Yo'q. Do'ppidan ayrildik. Bosh kiyimdan ayrildik. Endi sekin-sekin ko'ylaklar qisqarib boryapti. Endi sekin-sekin Makkaga o'tdilar. Makka bilan namoz o'qisa bo'ladimi dedilar. Savol berishyapti. Makka bilan namoz o'qishyapti, sajdaga borganda orqasi egilganda Makka u pastga qorniga egilib, qorni ochilib qolyapti. Kindigidan tegi avrat ochilgandagi namoz past bo'ladi. Buni kim inkor qiladi? Sekin-sekin ko'p narsadan ayrilyapmiz. Ha, 8 rakat taroviy o'qisa ham bo'ladi. Kimga qaraysiz desa, aytilgan masalalarda Saudiyada nega bunaqa, Saudiyada nega bunaqa deyiladi. Lekin taroviy namoziga kelganda Saudiyaga qaramaydi-yu. Saudiyada 8 rakat o'qilmaydi. Saudiyada 20 rakat o'qiladi. Nega bu masalaga kelganda unga qaramaydi? Demak, sekin-sekin inson endi nafsiga berilib ketyapti. Nafsiga berilgandan keyin nafsni rohatini ko'zlab shariatni ba'zi bir holatlardan, ba'zi bir ahkomlardan kechishga to'g'ri kelyapti. U nafsiga berilyapti. Bir domladan bir masalani so'rasa, nafsiga to'g'ri kelmasa narigi domlaga boradi. U nafsi bilan hisob kitob qilyapti. Ya bu domlani javob bo'lmadi. Narigi domladan o'sha munosib masalani olsa, mana bu to'g'ri deydi. Hajda shu yil yotoqxonadan haromga ketyapmiz. O'zimizni o'sha hamshahallar avtobusda ketyapmiz. Orqamda o'tirgan ikkitasi masala aytib ketyapti. Bittasi sal ilmlikka o'xshadi. Nargisi johil ilmlikdan savol so'rab ketyapti. So'rab-so'rab ba'zi masalalarni yaxshi bayon qildi. Bir joyga kelganda qurbonlik qilgandan keyin ihromdan chiqish kerak. Arafatdan kelib, qurbonlik qilgandan keyin ihromdan chiqish kerak qoidasi. O'sha qurbonlikni kutasiz,
qurbonlik bo'ldi degandan keyin ihromdan chiqasiz desa, men uyimga Toshkentga telefon qilsam-da meni nomimdan tez bitta qo'y so'yilsa-da ihromdan chiqib olsam bo'lmaydimi desa bo'ladi dedi. Nafsiga to'g'ri keladigan masalani oldi. Lekin meni vijdonim chidamadi. Haligi to'g'rilab qo'ymoqchi bo'ldim. Hajdagi odam Toshkentda qurbonlik qilsa bo'lmaydi. U o'sha joyda qurbonligiga vojib bo'ladi. Avtobusdan tushib ketyapti, boyagi masalada ozgina g'alat bo'ldi. Shuning uchun aytib qo'ymasam qiynalib ketdim. Shu yerdagi qurbonlikni kutayin. Bu Toshkentda qilingan qurbonlik o'tmaydi desam, hujjatingiz qani dedi. Haligi javobli hujjatingiz qani dedi. Biz harami ketyapmiz. Endi u bilan qizarishadigan maqom emas. U bilan xafalashadigan maqom emas. Yo, endi sizga boshqa gapim yo'q. Men mas'uliyatni ado qildim dedim. Tushib ketaverdim. Ana shu sekin-sekin mazhabni inkor qilib, mazhab yo'q. Kim mazhabga ergashsa shirk, u mushrik deyishlikni oqibati mana shunga olib keldi. Mazhabga ergashma, mazhab yo'q degan odam 5-chi mazhabni paydo qilyapti. Da'vo shu. Mazhab yo'q dedim, 4 ta mazhabni inkor qildimi? Demak, bu 5-chi mazhab yuzaga keldi degan. Sekin-sekin paypoqqa mast tortadiganlar chiqib qoldi. Paypoqqa mast tortish bizning mazhabda durust emas. Bizning mazhabning masalalarida mast tortiladi 3 kunlik safarga yuradigan oyoq kiyimga. Naski 3 kunlik safarga chiqdi. O'zini shunday qo'yib qo'ysa tikka turish kerak. Suv o'tish kerak emas. Demak, charmni bo'lish kerak. Demak, mustahkamroq narsa bo'lish kerak. Ba'zi kitoblarda javrabning ustiga masx tortish, xuf deb maqsim aytadi. Maqsimning ustiga masx tortish gap yo'q. Javrabning ustiga masx tortish degan masala bor. Javrabni bizda baran degan kitob bor. Baran bu arabcha o'zbekcha lug'at. Baran yozgan. Haligini ochsa javrab deb naski deb qo'yibdi. Javrabni ma'nosini naski deb qo'yibdi. Haligi javrabni eshitgan odam lug'atni ochib qarasa naski naski emas topsa bo'laveradi deyapti. Au javrab qanaqa bo'lgan? Nimadan qilingan? Uni tarixini o'rganish kerak. Javrabni ulamolarimiz tarixini sekin-sekin kitob varaqlab tutib o'rgansa, biz yoshlar biladimi yo'qmi, pima degan narsa bormi? Qattiqligi jundan qilingan. Ana shunga o'xshagan oyoq kiyim ekan. Shu nasga to'g'ri keladi. Ana bu odam boyagi bitta lug'at bilan Baranovdagi lug'at bilan o'ziga o'zi masala olib, hukm chiqarib olib, nasga moslatsa bo'laveradi deb o'zi ham adashgan odamlarni ham adashtirib yuribdi. Tahorat o'rniga kelmasa mehnat qilib nima qiladi? Oyoqni yuvish tahoratda farz. Sunnat bo'lsa ham mayli, men gapirmasdim. Tahoratda oyoq yuvish farz. Farz bo'lmadi. Qanday namoz bo'ladi? Bularning yana bitta haligisi muxtasarni bilasanmi? Ha, muxtasar suvga oqizib yuborilar. Nega? Desa, muxtasarda hech narsa yo'q. Na oyat bor, na hadis bor. Muxtasarda oyat, hadis bo'lmasa uni inkor qilish kerakmi? Muxtasar ma'nosini bilasizmi? Muxtasar degani qisqartirilgan degan. Oyat, hadis, dalil, hujjatlarni kirgizmasdan masalani o'zini, javharini, matnini sekin qisqartirib berilgan. Buni nima uchun qisqartirilgan? Buni hamma yoddan bilish kerak degan. Muxtasarni yoddan bilish kerak. Yodlash uchun qisqacha qilingan kitob degan. Hanafilarni, Imom Azamni mazhabidagi masalalarning dalili kerakmi? Keling, 20 ta tomlik kitoblarni beramiz qo'lingizga, dalilini o'rganing. Sizlar orqali o'shalarga murojaat qilyapman men. 20 tomlik kitoblarimiz turibdi. Mana I'lo sunan masala. Keling, har bitta masalaga nechta dalil kerak? Oyat kerakmi, hadis kerak? Nima kerak sizga? Yurtda mazhabdan voz kechib ko'p narsadan ayrildik. Eng katta
xalq zarar ko'rgan narsa ixtilof bo'ldi. Ixtilof mu'min musulmonlarning o'rtasida ixtilofga sabab bo'lish, ixtilof qo'zg'ash harom. Harom bu. Mu'min musulmonlar tafriqiga solish harom bu. Tuppa tuzuk bitta mazhabda ibodat qilib kelishayotdi, yo namozni na o'qish kerak emas ekan, quloqqa tekkizib o'qish kerak emas ekan. Bu bid'at ekan. Bid'at nimaligini biladimi? Farz nimaligini, vojib, sunnat, mustahab, makruh degan nimaligini biladimi? Farz nimadan olinadi? Vojib nimadan, sunnat nimadan, makruh nimadan olinadi? Qaysi hujjatdan olinadi bular, biladimi? Biroq bid'at deb qo'ysa, u ham bid'at bo'lib ketdi. Demak, 1300 yildan beri odamlar quloqiga qo'lni tekkizgan bo'lsa, bid'at qilgan bo'ladimi? Biz bugun sunnatni bilib qoldik. Xo'p, siz sunnatga amal qilasiz. Makkada namoz o'qish sunnatmi? Rasululloh Makka bilan namoz o'qiganlarmi? Yo, bu yangi endi u sunnat kerak emas, chunki u nafsiga tobe. U nafsi Makkada o'qishni talab qildi. Adolatli tursa tursin hamma yo'llar. Qo'lni kindigini tegidan ushlanmasa kerak. Qo'lni ko'kragini ushlan. Kindigini tegidan ushlashga nechta hadis kerak? Keling, men ko'rsatay. Hozir mavrid emas, uni har bitta hadisni o'qib beradigan. Keling, qo'l kindigini tegidan ushlanishiga bosh barmoq bilan kichkina barmoq mana u rusx deydi, mana rusx, mana suyaydi. Shuni ushlab turib, o'ng qo'l chap qo'l ustida ikkalasi kindik tegida turishligiga keling, nechta hujjat kerak biz beraylik? Nechta hujjat kerak? Oyoqning orasi Imom Azam mazhablarida 4 enlik turadi. 4 enlikdan torayib ketsa ham erkaklar uchun, ayollariki tegib turadi. 4 enlikdan kamayib ketsa ham, ko'payib ketsa ham makruh. Keling, kitobda ko'rsataylik. Xo'p, oyoqni kerishga o'rgandik. Yoki qo'lni ko'kragining ustiga qo'yishga o'rgandik. O'sha narsa nima? Farz. Vojibmi? Nima uchun o'qiryapti? Nima uchun o'qiryapti? Maqsad odamlarni tafriqiga solish. Odamlarni ixtilofga solish. Mu'min musulmonlarni tafriqiga solsa, biroq foydalansa kerak. Kim foydalanadi? Kimga foyda? Nahotki o'ylamaymiz. Kecha bittasi namoz o'qiyapti kelib. Ko'z oynagini haligi ko'zi xiraligidan taqadigan ko'zoynak emas. Haligi quyoshdan taqadigan qora ko'zoynak bor. O'shanda ko'zoynak yerga olib qo'yib o'qisa bo'ladi. Yoki ma'lum muhtoj bo'lsa taqvolib ko'zoynakni o'qiyapti. Ko'zoynakni maytiga qo'yib qo'yibdi. Shu ko'zoynak haligi olibtalar bor haligi boshini tepasiga qo'yib qo'yadi. Ko'zoynak shu yerda turibdi, namoz o'qidi. Attayna tomosha qildi. Ha, bechora. Shuni yerga olib qo'yib bo'lmaydimi? Namozda kibr qiladi bu. Namozda manmanlik qiladi. Kibr manmanlik qilsangiz ko'chada qiling qancha yarashadi. O'sha ham harom aslida. Yarashadi. Lekin namozdagi kibr bo'lmaydi. Namozda eng siniq, eng shikasta, eng hokisorga aylanish kerak odam. Kim bilan gaplashyapsiz? Kimning ibodatini, kimning bandaligini qilyapsiz? Yo, bu kibr namozda ham to'xtamaydi. Ana shu darajaga borib yetdik. Katta oldingizga tosh aylanib qo'ying. Ro'parasida turinglar. Qo'lingizni kindigingizni kindik tegiga ushlab, oynaga qarang. Va qo'lingizni ko'kragining ustiga qo'yingda, oynaga qarang. Yoki mana davrib turinglar, oynaga qarang. Qani qaysi birini hokisonlik kuchlik? Mayli, narigi rivoyatlarim bordir. Ba'zi mazhablarda bor bu ham. Men inkor qilmayman. Mazhabga til tekizmayman. Lekin ko'ring, qaysi holat eng hokisor holat. Adolatli inson bilan baho bering. Bir bandani oldim andaq turishga qo'rqasiz. Beadablik bo'lyapti yo'q deb. Lekin Xudoning ibodatida turyapsiz. Eng hokisor holat o'sha kindigini tegida qo'l ushlashdagi hokisor holat. Ko'ring. Mabodo shunday ish qilayotgan odamlar bo'lsa, men ularga tanbih, malomat qilmoqchi emasman.
Shu narsa atrofga yetib borishi kerak. Biz endi bo'ldi endi. Ixtilofni tashlashimiz kerak. Mana bu ulug' ayyomlarda Xudodan so'raylik. Ixtilof qolsin. Bir shaharda odami, bir qishloqda aka-uka bir-biridan so'rashmasa-ya? Biri o'sha vahobiylik yo'liga kirib ketibdi. Biri o'sha o'zini ahli sunna va jamoasida ekan, imom azam mazhabida turgan ekan, darvozasini o'para-o'para so'rashmasa-ya? Kelgan e'tiqod odamlarimizni shu darajaga olib borib qo'ydi. Islom shumi? Islom nahotki shu bo'lsa. Odamlar qachon bir-biriga mehr-muruvvatlik, qachon oqibatlik bo'ladi? Aqida birligi bo'lsa, bir raviyada, to'atda, e'tiqodda yursalar. O'shanda birlik bo'ladi. O'shanda mehr-oqibat bo'ladi. Nega? Gapingiz chiqishadi. Jahil odamlar, ilmsiz odamlar masala tortishsa hayron bo'lasan. Nimani bo'lishadi ular? Bular nimani bo'lishadi? Bular nimani bilishadi? Bu narsa bularga nima beradi? Hayron bo'lasan. E'tiqodni saqlang, aqidani saqlang, ibodatni saqlang. İmam-ı Azam aleyhi rahmanı ete giden Mekke müşriğine kem bulmayız. Allah tabaraki ve teala hemimizin iştiken meselelerine amel kılıcı bendelerden eylesin. İmamımız bana diyen cahillerine Allah ulu makamlardan kılsın. Kaldırken örgütlerine, kaldırken meselelerine biz amel kılmalıyımızın Allah berçemizi uzun muvaffak eylesin. Yurtimizdagi mu'min musulmonlar hammalar ahamlikda, inoliyda, hamjihatlikda xuddi shariatimiz, dinimiz talab qilganidek bir ota-onaning farzandlaridek hayot kechirmoqlarini Alloh nasib qilsin o'zaylasin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arham.